Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Blinken ជួបជាមួយជនជាតិភាគតិច Uyghur ស្វែងរកការណែនាំអំពីចំណាត់ការជាមួយប្រទេសចិនការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានចំនួន 90% ហើយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបង់ក្លាដេសរាយការណ៍ពីកំណត់ត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងមួយថ្ងៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រឡាញ់លោកកែមលីនៅតែចោទសួរនៅណាជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយឃាតកម្មនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលថាការចាក់ថ្មក្នុងទឹកទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររៃខ្សាត់ជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករដាំបន្លែខ្លះមានសង្ឃឹមឡើងវិញក្រោយការបិទគប់ធូរស្រាលខណៈអនាគតទីផ្សារផលិតផលនៅតែមិននឹងនៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពៅជីនចាស់សូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់លោកអាន់តូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានជួបជាមួយជនជាតិភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងជំរំនានានៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ប្រទេសចិនដើម្បីស្ដាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេនិងស្វែងរកដំបូន្មានល្អៗបំផុតដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យប្រទេសចិនបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបនៅទីនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោក Blinken ចង់ស្ដាប់យោបល់អតីតអ្នកជាប់ឃុំ7នាក់សាច់ញាតិរបស់អ្នកដទៃនិងអ្នកតស៊ូមតិអំពីស្ថានភាពដែលពួកគេនិងសហគមន៍ Uyghur ប្រឈមប្រទេសចិនបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិចំពោះការឃុំខ្លួនជនជាតិភាគតិច Uyghur និងជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតជាង1លាននាក់ដើម្បីអប់រំនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ Xinjiang លោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះបង្ហាញការបន្តគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកស្ដីពីបញ្ហានេះរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden និងរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ដែលខុសគ្នារដ្ឋបាលទាំងពីរបានហៅយុទ្ធនាការនៅតំបន់ Xinjiang ថាជាអំពើបល័យពូជសាសន៍និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសចិនចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានជួបជាច្រើនដងជាមួយជនជាតិភាគតិច Uyghur ដែលជាអតីតអ្នកទោសចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលលោក Trump សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនសម្ពាធជាប្រចាំទៅលើប្រទេសចិនចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនជាពិសេសការគាបសង្កត់នៅតំបន់ Xinjiang និងការបង្ក្រាបការប្រឆាំងនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុង Hong Kongទណ្ឌកម្មទាំងនេះរួមមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មលើការនាំចូលពីប្រទេសចិនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានចំនួន 90% ហើយនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញព័ត៌មាននេះកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអន្តរជាតិបានចាក់ចេញពីពលានយន្តហោះ Bagram ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍ដើម្បីប្រយុទ្ធទម្លាក់ក្រុមតាលីបង់ចេញពីអំណាចនិងកម្ចាត់ក្រុមភេរវកម្ម Al-Qaeda ដែលទទួលខុសត្រូវការសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនកាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយការដកកងទ័ពអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះចេញពីពលានយន្តហោះ Bagram ដែលធ្វើឲ្យបញ្ជាការអាហ្គានីស្ថានក្នុងមូលដ្ឋានសម្ដែងនៃការភ្ញាក់ផ្អើលហើយបាននាំឲ្យមានចន្លោះប្រហោងខាងសន្តិសុខដែលធ្វើឲ្យពួកចៅចូលលួចរបស់របរក្នុងមូលដ្ឋានយោធានេះ លោក Kirby បានបញ្ជាក់ថាយោធាអាមេរិកមិនប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្គានីស្ថានអំពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការដកចេញនេះទាំងស្រុងទេដោយលោកលើកពីហេតុផលសន្តិសុខប្រតិបត្តិការក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការចាក់ចេញនេះមិនបានធ្វើដោយការសម្ងាត់នោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រមមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចេញពីទីតាំងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដោយមិនជូនដំណឹងដល់មេបញ្ជាការថ្មីរបស់អាហ្គានីស្ថាននោះទេ The Voice of America នៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបတ်ទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ខណៈអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកើនឡើងនោះប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងរុស្ស៊ីបំបែកកំណត់ត្រាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនេះបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន700នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ី 140,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារវីរុសនោះក៏ប៉ុន្តែគេជឿថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដមានចំនួនច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានរាយការណ៍ការឆ្លងចំនួន 11,525 ករណីកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រទេសនេះក៏មានមនុស្សស្លាប់163នាក់ក្នុងពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដែលជំងឺ COVID បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Delta ដែលឆ្លងរហ័សបានផ្ទុះឡើងអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជឿថាចំនួនឆ្លងនិងស្លាប់ទំនងខ្ពស់ជាងនេះក្នុងខណៈនោះដែរនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសខ្លះបានប្រកាសបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်ខ្លះដែលបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសនោះ The Voice of America រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរារាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលក់សម្បត្តិយន្តហោះដែលហោះហើររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបេឡារុសលើកលែងតែករណីខ្លះតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងដឹកជញ្ជូនបានចេញបទបញ្ជាចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមសំណើការពិសាបដាមុនការសម្រេចនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបេឡារុសបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Ryan Air ចុះចតនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសកាលពីខែឧសភាហើយអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតប្រឆាំងម្នាក់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានហៅឧបតិវហេតុនេះថាជាការគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបំរាមនេះមានការលើកលែងសម្រាប់ហេតុផលមនុស្សធម៌ឬសន្តិសុខជាតិក្រុមអ្នកសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុង South Florida រំពឹងថានឹងបានធូរស្រាលពីស្ថានភាពអាកាសធាតុដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលពួកគេបន្តស្វែងរកមនុស្សដែលបានស្ថិតនៅក្នុងអគារខុនដូដែលបានបាក់កាលពីជិត2សប្តាហ៍មុនការរករកបានត្រូវផ្អាករយៈពេល2ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសារមានខ្យល់និងភ្នែកបន្ទោរបណ្ដាលមកពីព្យុះ Elsa ព្យុះនេះកំពុងបាក់បោកនៅរដ្ឋ Florida ក៏ប៉ុន្តែបានចាក់ចេញពីកន្លែងអគារបាក់បែកនៅក្នុងទីក្រុង Surfside ភាគខាងជើងទីក្រុង Miami ក្រុមសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសព8នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានធ្វើឲ្យតួលេខមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ឡើងទៅដល់36នាក់លោក Daniela Lavincava អភិបាលសង្កាត់ Miami បានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីរសៀលម្សិលមិញថាមនុស្ស109នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden កំពុងពន្យាពេលកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែនស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដោះអាសន្នដោយសារភាពច្បូកច្បល់មកពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនោះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការប្រកាសអំពីការសម្រេចនេះនៅថ្ងៃអង្គារថាប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែនប្រមាណ 2,100 នាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការពន្យារពេលកម្មវិធីនេះនឹងទទួលការការពារបន្តអាសន្នពួកគេនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2023តែកម្មវិធីនេះមិនបើកផ្លូវឲ្យពួកគេក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេការការពារបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពួកគេកន្លងមកនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅខែកញ្ញារដ្ឋបាលនេះបានផ្ដល់ឬពន្យាសិទ្ធិរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសមួយចំនួនរួមមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអេសសាវ៉ាដ័រហៃទីនិងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រឡាញ់លោកកែមលីនៅតែចោទសួរនៅណាជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយឃាតកម្មនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលថាការចាក់ថ្មក្នុងទឹកទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្រអរិយខ្សាត់ជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករដាំបន្លែខ្លះមានសង្ឃឹមឡើងវិញក្រោយការបិទគប់ធូរស្រាលខណៈអនាគតទីផ្សារផលិតផលនៅតែមិននឹងនៅឧបសគ្គបច្ចេកវិទ្យាប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលត្រូវចេញពីដំណែងត្រូវបានសរសើរចំពោះការពង្រីកសកម្មភាពរបស់តុលាការនេះអឡូណេនីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្រោមការគម្រាមកំហែងនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សាច់ញាតិនិងសកម្មជនបានបន្តរំលឹកដល់ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយប្រុងប្រយ័ត្នបើទោះកន្លងទៅ5ឆ្នាំហើយក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនអ្នកស្រឡាញ់លោកកែមលីនិងសាច់ញាតិនៅមិនទាន់អស់ចិត្តថាតើអ្នកណាបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះលោកហលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
ខ្ញុំនឹងនិយាយអ្វីដែលអ្នកដតហ៊ាននិយាយជាសម្រងពាក្យសម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅចំពេលនៃការរំលឹកខួប5ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមរូបនេះនៅក្នុងឃុំលេខបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកផ្ទាំងរូបថតថ្មីមួយសញ្ញលឹករបស់លោកកែមលីក៏ត្រូវបានដំឡើងនៅច្រកទ្វារចូលផ្ទះរបស់អ្នកវិភាគរូបនេះបាទទោះកន្លងទៅ5ឆ្នាំហើយអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តលោកកែមលីនិងក្រុមគ្រួសារនៅតែបន្តជំរុញរកឲ្យឃើញអ្នកបញ្ជាពីក្រោយនៃអំពើឃាតកម្មនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយសារពួកគេមិនជឿលើអ្វីដែលខ្មាន់កំភ្លើងបានអះអាងថាលោកកែមលីជំពាក់លុយអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការពារសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោករស់សារ៉ាត់និយាយថាយុត្តិធម៌ចំពោះឃាតកម្មលើលោកកែមលីស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលប៉ុន្តែជនដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃការរៀបចំផែនការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះលោកប្រាប់ VOA ថា
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរកឃើញនៅតុលាការរកឃើញនោះគឺវាមិនទាន់មានដំណាភាពទេហើយក៏ស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពីជំរឿននឹងមានដំណាភាពទៅជាមួយនឹងករណីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងអញ្ចឹងជាការស្នារបស់អន្តរជាតិឬក៏សង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យបានល្អិតអន់និងលាភាពសម្រាប់កម្មៃនេះដើម្បីឲ្យភាគីសងខាងគាត់អាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
លោករស់សារ៉ាត់បន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជានិច្ចកាលបានរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីចងចាំនៅអ្វីដែលជាការលះបង់របស់លោកក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការធ្វើការងារសង្គមផ្សេងទៀត
ឆ្នាំនេះយើងក៏បន្តធ្វើពិធីរំលឹកខួប5ឆ្នាំរបស់គាត់ដែរនឹងមកដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខហ្នឹងហើយយើងក៏មានទីការបង្ហោះសារហើយជាការចងចាំនៅអកេរដំណែលនៅវីរភាពដែលលោកបណ្ឌិតបានបន្តទុកសម្រាប់សង្គមកម្ពុជារបស់យើងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅចំណុចភ្លើងស្តុបបូកគោទីក្រុងភ្នំពេញការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងក្រោយពីលោកបានធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការការពារបរិស្ថានឈ្មោះ Global Witness ដែលរិះគន់អំពើពុករលួយតាក់ទងនឹងសមាជិកគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើសពីនេះលោកកែមលីបានចូលរួមធ្វើបទវិភាគលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមតាមវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងៗលោកបានវិភាគបញ្ហារសើបរសើបដែលមានដូចជាបញ្ហាព្រំដែនសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបរិស្ថានបពុនិយមនិងអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមខ្មែរភ្លាមភ្លាមក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការធ្វើឃាតលោកកែមលីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងជាការផ្ចាញ់ផ្ចាល់រដ្ឋាភិបាលលោកអំពាវនាវកុំឲ្យយកការបាញ់សម្លាប់នេះធ្វើជារឿងនយោបាយ លោកហ៊ុនសែនថ្លែងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ថាសង្ឃឹមថារឿងទាំងនេះអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតនឹងមិនប្រើប្រាស់បញ្ហាទាំងនេះធ្វើជាបញ្ហានយោបាយអុចអាលដែលនាំឲ្យជាតិចលាចលនោះទេក្រោយអំពើគិតកម្មនេះបរិសម្ញឈ្មោះអឿនអាងហៅជួបសម្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែក្រុមគូសាររបស់លោកកែមលីមិនជឿការអះអាងរបស់បរិសនោះដែលថាមូលហេតុនៃការធ្វើឃាតនេះដោយសារការជំពាក់ប្រាក់នោះទេក្រុមគ្រួសារបន្តទាមទារឲ្យរកជនពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកបញ្ជាពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់នេះអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីប្រាប់ VOA ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាខ្មាន់កំភ្លើងដែលគេចាប់បាននោះមិនអាចបញ្ជាក់ពីការពិតនៅពីក្រោយកិច្ចការលើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឡើយ
រឿងគិតកោយើងដឹងស្រាប់ហើយថាគេបំបិនយើងចោលអស់ហើយរឿងគិតកោហ្នឹងគេគិតថាយើងដូរគិតកោឲ្យយើងបានហើយហើយចឹងគេក៏បិទសំណុំរឿងនឹងចោលទៅហ្នឹងហើយគេគិតថាយុទ្ធធម៌សម្រាប់យើងបានហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទទួលបានទេខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល
់អ្នកស្រីបន្ថែមថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាទីដែលអ្នកស្រីនិងកូនប្រុស5អ្នកទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោននិងមានការរៀបចំពិធីរំលឹកខួប5ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់ស្វាមីអ្នកស្រីនៅវត្តពុទ្ធរាំងសីហៅវត្តធំស្ថិតក្នុងទីក្រុងមែលប៊នរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាបើទោះជារស់នៅឆ្ងាយពីប្រទេសកំណើតយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីប៊ូរចនាបន្តឃ្លាំមើលស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ការស្លាប់ស្វាមីអ្នកស្រីក៏មិនទាន់មានប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនៅចុងក្រោយនេះគឺការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងមួយចំនួនបានបន្តកើនឡើងអ្នកស្រីនិយាយថា
ហើយសួរថាគ្នាក្មេងៗយុវជនយុវតីប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅមានអីទៅក្បត់ជាតិឬអីគេយកអីទៅក្បត់ឬអីយកអីទៅអាហារហើយទៅក្បត់កានោះមិនថាបន្ទុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាក់មកហ្នឹងគឺវាខុសសាឡាហ្មងហ្នឹងអត់ត្រូវនឹងចំណុចដែលត្រូវចាប់គាត់ហ្នឹងហើយ
ចំណែកអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាដូចជាលោកសាមអ៊ីនដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងថាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីស្ថិតក្នុងភាពអកំបាំងគណៈភ័ស្តុតាងសំខាន់មួយចំនួនមិនត្រូវបានគេបញ្ចេញជាសាធារណៈតួយ៉ាងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលគេបំពាក់នៅស្ថានីយ៍ប្រេងកាល់តិចស្ទប់បូកគោនោះលោកប្រាប់ VOA ថា
យុត្តិធម៌ទៅលើគិតកម្មចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹង75ឆ្នាំមកហើយនេះហាក់នៅមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយជាពិសេសគឺកាមេរ៉ានៅស្តុកតាល់តិចនៅស្តុកបូកគោហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានលាតត្រដាងបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ជូនសាធារណជនធ្វើឲ្យការសម្លាប់ដឹកមនុស្សកែមដៃហ្នឹងគឺនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់ហើយយើងមិនទាន់ជឿទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការទាមទាររកយុត្តិធម៌របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកដែលនៅចងចាំលោកកែមលីគឺត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែយុត្តិធម៌អាចរកឃើញបានឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើតុលាការ
រហូតមកដល់ពេលនេះយើង5ឆ្នាំហើយភាពអយុត្តិធម៌ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏អ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសទាមទារនេះគឺយើងអបអរសាទរប៉ុន្តែចំពោះក្រុមគ្រួសារយើងរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺយើងអត់មានលទ្ធភាពអត់មានអ្វីដែលជាងតុលាការជាងប្រព័ន្ធច្បាប់ទេយើងរំពឹងទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការគេថាភាពយុត្តិធម៌នេះគឺយើងនៅតែបន្តរោអានឹងគឺយើងតាមគេ
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនការពីវិធានការរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកដែលចាប់បានគិតកោយកមកផ្ដន់ទោសឈានដល់ការបិទបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងគិតកម្មនេះ
ការតវ៉ាសង្គមស៊ីវិលមកក្រាបតូចនេះទៅបីតវ៉ា10 20ឆ្នាំទេក៏នៅប៉ុណ្្នឹងដែរព្រោះវាអត់មានភ័ស្តុតាងឬក៏សក្តិខំមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ណារឹងមាំយកមកតវ៉ាដោយសារសមត្ថកិច្ចគេបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងបិទបញ្ចប់ករណីនេះដោយក្នុងនោះជនដៃដល់ទៅបានរកឃើញហើយផ្ដន់ទីតូសតាមផ្លូវច្បាប
់កាលពីឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកថាការលើកឡើងនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយបែបនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានប្តឹងមនុស្ស2នាក់ផងដែរដែលមានអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខនិងអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រឆាំងលោកស្រីថាឡានីដែលក្រោយមកត្រូវបានលើកលែងទោសនិងចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយទទួលបានតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចដោយឡែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គេឃើញមានបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនមួយចំនួន បានដាក់រូបភ្ជាប់ឈ្មោះរបស់លោកកែមលីឬរូបថតរបស់អ្នកវិភាគរូបនោះប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាថាយើងមិនភ្លេចលោកបណ្ឌិតកែមលីឡើយលោកបានបន្សល់ទុកស្នាដៃច្រើនណាស់សម្រាប់យើងជាពិសេសស្នាដៃនៃគំនិតល្អល្អរបស់លោកប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីគឺលោកកែមរតិសិទ្ធនៅតែកោតសរសើរបងប្រុសអំពីការហ៊ាននិយាយការពិតរបស់គាត
់អ្វីដែលខ្ញុំចាំច្បាស់នេះគឺគាត់ចង់និយាយឬចង់ថ្លែងអីមួយគឺគាត់សិក្សាបានច្បាស់ណាស់បានច្បាស់លាស់ថាបានគាត់ហ៊ាននិយាយហើយគាត់និយាយគឺគាត់មិនចេះនិយាយអ្វីដែលមិនពិតទេគាត់និយាយភាគច្រើននិយាយចេញអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ដែលប្រលឹមប្រឡំខ្មៅទៅជាសទៅជាខ្មៅទេអញ្ចឹងណា
ក្រោមដំបូលរោងប្រក់ដោយសង្កសីដែលជាទីតម្កល់ចែកដីដាក់សពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងឃុំលីបូខេត្តតកែវអ្នកស្រីភុកសេអាយុ81ឆ្នាំដែលជាម្ដាយរបស់លោកកែមលីមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យរំលឹកខួបរបស់កូនប្រុសនឹងធ្វើឡើងទៅតាមទម្លាប់នៃពុទ្ធសាសនាតែអ្នកចូលរួមមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកជាក្រុមជាក្រុមក្នុងចំនួនច្រើននោះទេ
ទទួលដែរប៉ុន្តែដល់ទង្វើលើនឹងច្រើនក៏ទទួលតាមនេះចឹងណាតាមតាគេមកអុជធូបចឹងទៅឲ្យទៅវិញទៅអត់មាននៅដូចមុនដេកមួយយប់ដេកអីដូចមុនណាមុនដេកពីរយប់ប៉ុណ្ណោះ
ទាំងអ្នកស្រីភុកសេនិងលោកកែមរតិសិទ្ធនិយាយថាពួកគាត់នៅចងចាំគ្រប់អនុស្សាវរីយ៍ដែលមានជាមួយលោកកែមលីកាលលោកនៅមានជីវិតលោករតិសិទ្ធយល់ថាបងប្រុសរបស់គាត់ជាមនុស្សមានចិត្តទូលាយនិងទទួលយកការផ្តល់យោបល់ពីអ្នកដទៃលោករតិសិទ្ធថ្លែងថា
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ធ្វើជាធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានអង្គការមួយគឺអង្គការមួយនៅខាងភ្នំពេញនេះខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះទេហើយខ្ញុំបានជួបបុគ្គលិករបស់គាត់នឹងគាត់ថាលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ចិត្តលាយមានន័យថាគាត់ផ្ដល់ចំណេះផ្ដល់អ្វីដែលគាត់មាននឹងឲ្យទៅបុគ្គលិកទាំងអស់ហើយទោះបីបុគ្គលិកមានការខុសឆ្គងអីក៏អត់មានការស្ដីបន្ទោសអីចាប់កំហុសអីខ្លាំងណាស់ឲ្យកែប្រែដោយខ្លួនឯងដឹងហើយដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយគាត់ជាមនុស្សដែលគាត់ទទួលការគោរពគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនមែនគាត់រឹងតឹងមិនស្ដាប់ទេ
រាយការណ៍ពីខេត្តកៅខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររារៃខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការពង្រីកដីចូលទឹកទន្លេអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានអះអាងថាការចាក់ថ្មនោះជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀដែលជួលដីរដ្ឋតំណាងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចប្របតាមទន្លេក្នុងគម្រោងដីជួលពីរដ្ឋចំនួន70ហិកតាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររៃខ្សាត់ជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀ Development Groupដែលបានជួលដីពីរដ្ឋចំនួន70ហិកតាក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតាមដងទន្លេស្របពេលនឹងការបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនក្រោយមានការព្រួយបារម្ភរឿងចាក់ថ្មចូលទន្លេតំណាងក្រុមហ៊ុនអះអាងថាក្រុមហ៊ុននឹងអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឲ្យដូចជាទីក្រុងហុងកុងនាពេលរាត្រីដែលអាចមើលឃើញទឹកទន្លេបានប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកធ្វើដំណើរតាមសាឡាងពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅត្រើយអរិយខ្សាត់ໃນភូមិសាស្ត្រស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលនឹងឃើញសកម្មភាពនៃការចាក់ថ្មដើម្បីភ្ជាប់គ្នាក្នុងទឹកក្រោយឃើញការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេបែបនេះនឹងមានការព្រួយបារម្ភពីក្រុមស្រឡាញ់បរិស្ថានអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសោភ័ណ្ឌបានប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗកាលពីថ្ងៃអង្គារថាវាជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀដែលមានអង្គការខុនសៀជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលោកខុនសៀត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករកស៊ីខាងអចលនទ្រព្យមួយរូបនិងបានជួលដីរដ្ឋនៅតាមតំបន់កោះនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍជាទីក្រុងរណបផ្សេងៗអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដដែលបានប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗថាការចាក់ថ្មឬចាក់គ្រឹះនៅក្នុងទឹកទន្លេនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការអភិវឌ្ឍមួយលោកបន្ថែមថាការចាក់ថ្មនេះមានការសិក្សាពីអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានគ្រប់ស្ថាប័នរួចរាល់ ដើម្បីធានាមិនឲ្យប៉ះពាល់លំហូរទឹកទន្លេតំណាងក្រុមហ៊ុនលោកសេងផេងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមហ៊ុនបានជួលដីរដ្ឋចំនួន70ហិកតារយៈពេល50ឆ្នាំដោយបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះនៅទីនោះលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននឹងអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឲ្យដូចជានៅទីក្រុងហុងកុងដែលអាចមើលឃើញទឹកទន្លេនាពេលយប់លោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនក៏នឹងស្ថាបនាសំណង់នានាដើម្បីធានាការទប់ច្រាំងទន្លេផងដែរបើតាមលោកសេងផេងក្រុមហ៊ុននឹងស្ថាបនាសួននិងផ្លូវតាមមាត់ទន្លេដែលសរុបមានចម្ងាយប្រមាណ50ម៉ែត្រពីកន្លែងសង់អគារលោកសេងផេងឲ្យដឹងថាតាមការប៉ាន់ប្រមាណលើការចំណាយវិនិយោគនេះចន្លោះពី1500លានទៅ2500លានដុល្លារអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាតំណាងក្រុមហ៊ុនហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើការចាក់ថ្មនោះជារបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀឬយ៉ាងណាខណៈលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមិនមានដីក្បែរកន្លែងជីសាឡាងអរិយស័តនោះទេក្រោយមកលោកសេងផេងបានលើកឡើងថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនគឺលោកអុកញ៉ាខុនសៀមុននឹងបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះលោកបានឲ្យដឹងនៅពេលរសៀលថ្ងៃពុធថាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេស្ថិតនៅក្រោមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកន្លងទៅមានការចុះផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនខុនសៀបានបូមខ្សាច់ចាក់លុបតាមដងទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅក្នុងឃុំអរិយស័តស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងគម្រោងរបស់កោះពេជ្រគឺក្រុមហ៊ុន OCIC លោកអង្គាខុនសៀដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិនៃចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់ធ្លាប់បានបរិច្ចាគថវិការាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងវិបត្តិអ្វីមួយដូចជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2020លោកអង្គាខុនសៀបានបរិច្ចាគថវិកា50ម៉ឺនដុល្លារដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ស្របពេលមានការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្រអរិយស័តប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមិនឆ្ងាយពីទឹកទន្លេបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្តេញចេញនៅពេលខាងមុខខណៈពួកគេមិនមានព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះនៅឡើយទេលោកគ្រឿនរ៉ាវិតអាយុ27ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅទីនោះបានប្រាប់ VOA ការពិព្រឹកថ្ងៃពុធថាសកម្មភាពនៃការចាក់ថ្មធ្វើឡើងនៅពេលរៀលល្ងាចបន្តិចរហូតដល់យប់ជ្រៅលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះមានការបូមខ្សាច់ចាក់បញ្ចូលផងដែរលោកបារម្ភអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនឹងប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងរបស់លោកនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀត
មានទេបងតែគាត់ដឹងធ្វើម៉េចតែគេធ្វើមកប៉ះពាល់យើងអីចាស់យើងចឹងតែគាត់ថាអត់ដឹងថានិយាយម៉េច
ប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាប់ VOA ថាការចាក់ថ្មនេះហាក់មានភាពស្រពិចស្រពិលដោយសារអាជ្ញាធរពីដំបងឡើយស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានលោកប្រួយបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍសំណង់នានាលើទឹកទន្លេដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ចរន្តទឹកហូរខណៈមានគម្រោងធំធំមួយចំនួនដូចជាកោះពេជ្រនិងកោះនរារបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC លោកជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការវិដំឡៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាសាធារណៈតកតនឹងការចាក់ថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀលោកហេងកំហុងអះអាងថាមើលទៅមិនមែនជាការទប់ច្រាំងនោះទេគឺអាចជាការពង្រីកដីដោយសារគំនរថ្មនៅឆ្ងាយពីច្រាំង
ខ្ញុំឃើញថាគឺជាសកម្មភាពចាក់ថ្មចូលទៅក្នុងផ្ទៃទន្លេមិនមែនជាសកម្មភាពចាក់ថ្មដើម្បីទប់ច្រាំងទន្លេទេព្រោះអីកន្លែងដែលមានដីដុះចេញដោយការចាក់នោះគឺវាមានចម្ងាយឆ្ងាយវាដុះនៅកណ្ដាលឬវាមិននៅកណ្ដាលផ្ទៃទន្លេតែប៉ុន្តែវាមានចម្ងាយឆ្ងាយពីច្រាំង
លោកណេតភត្រាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យតាកតងទៅក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃពុធនេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកលោកលឹមគិនហោបានប្រមានអំពីគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដែលនឹងអាចកើតមានឡើងដោយសារតែការចាក់ដីលុបនឹងការសាងសង់បិទផ្លូវទឹកនានាលោកក៏បានជំរុញឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអភិបាលខេត្តទាំងអស់ជួយទប់ស្កាត់ការរំលោភចាក់ដីលុបចំណីមាត់ច្រាំងទន្លេស្ទឹងព្រែកអូរប្រឡាយអាងទឹកបឹងបួជាដើមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករដាំបន្លែខ្លះមានសង្ឃឹមឡើងវិញក្រោយការបិទគប់ធូរស្រាលខណៈអនាគតទីផ្សារផលិតផលនៅតែមិនដឹងណូអបសាបច្ចេកវិទ្យាប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលត្រូវចេញពីដំណែងត្រូវបានសរសើរចំពោះការពង្រីកសកម្មភាពរបស់តុលាការនេះតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្នុងអំឡុងការបិទគប់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 កសិករដាំបន្លែជាច្រើនបានប្រឈមនឹងកង្វះទីផ្សារហើយអ្នកខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តឈូសបន្លែដែលបានដាំចោលជាដើមដោយសារតែគ្មានអ្នកទិញក្រោយការបិទគប់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅតំបន់ភាគច្រើននាខែមិថុនាមកកសិករដាំបន្លែមួយចំនួននៅខេត្តកណ្ដាលបានចាប់ផ្ដើមទទួលបានទីផ្សារឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទីផ្សារនោះមិននឹងនៅនោះទេប្រជាកសិករដាំបន្លែបានទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកទីផ្សារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពួកគេដើម្បីជួយពួកគេងើបផុតពីការខាតបង់ខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់កញ្ញាកាន់វិជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំពុងឈរញញឹមដែលសម្លឹងមើលទឹកដែលស្រោចស្រពលើដំណាំស្ពៃខ្មៅដ៏ខៀវស្រងាត់ក្នុងចម្ការរបស់ខ្លួនលោកពេញឡុងកសិករដាំបន្លែក្នុងឃុំទឹកវលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិយាយថាដំណាំស្ពៃខ្មៅលើកនេះកំពុងឲ្យផលនិងមានទីផ្សារសម្រាប់លក់ឡើងវិញតែស្នាមញញឹមនេះមិនបានកាត់ឡើងលើបរិសុទ្ធវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះក្នុងអំឡុងការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនោះទេព្រោះលោកបានខាត់បងផលដំណាំនឹងទុនលើការដាំដុះដំណាំស្ពៃខ្មៅនេះដោយមិនមានទីផ្សារលក់ព្រោះតែវិធានការបិទគប់និងការបិទផ្សារធំៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសលោកពេញឡុងបានប្រាប់ VOA ថា
ការបិទផ្សារនឹងប្លាយខ្ញុំច្រឡាត់ជួចោលក៏ជួចោលហើយហ្នឹងហើយស្ពៃខ្មៅនេះក៏ជួចោលទៀតអត់មានទីផ្សារលក់យើងជួចោលមិនហមដងទៀតអូដាក់គ្រាប់ដាក់អីទៀតទៅដាំបន្តទៀតទៅបើដូចថ្ងៃមានទីផ្សារគេបានគួរស្រូវអញ្ចឹងយើងបានតែលក់ឲ្យ
លោកពេញឡុងបានបន្ថែមថាលោកបានដាំស្ពៃខ្មៅលើកនេះត្រូវចំណាយពេលជាង1ខែបន្ទាប់ពីការបិទគប់ដោយអាចលក់ចេញបានចំនួន9លានរៀលដែលជាការស្ដារបន្លែដែលលោកបានជួយចោល2ដងក្នុងអំឡុងការបិទគប់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាថៃនិងវៀតណាមវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនានាក្នុងប្រទេសដោយសារការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងដូចជាការបិទច្រកចេញចូលធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តឬតំបន់និងការបិទគប់ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2020សន្ទុះកំណែនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ទាបបំផុតពី 7% នៅឆ្នាំ2019ចុះដល់ខ្ទង់អវិជ្ជមានគឺដល់ 3.1% ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរផលិតកម្មនិងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយបើទោះបីជានៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះធនាគារពិភពលោក World Bank បានកត់សម្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចងើបឡើងវិញបានដោយទទួលបានកំណើនខ្ពស់បំផុត 4% ឬទាបបំផុត 1% សម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះក្តីក៏កំណើននេះអាចទៅរួចឬមិនទៅរួចគឺអាស្រ័យមួយផ្នែកលើថាតើមានការបិទគប់សកម្មភាពក្នុងសង្គមទៀតឬក៏យ៉ាងណាក្នុងចន្លោះពាក់កណ្ដាលខែមេសាដល់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញបញ្ជាឲ្យបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងការបិទគប់នោះផ្សារធំធំជាច្រើនដូចជាផ្សារអូរឫស្សីផ្សារអ្នកមាសផ្សារដើមកោជាដើមដែលជាប្រភពនៃអ្នកទិញផលិតផលកសិកម្មនានាដូចជាបន្លែស្ពៃខ្មៅរបស់លោកពេញឡុងត្រូវបានបិទមិនឲ្យដំណើរការរីឯការដឹកជញ្ជូនបន្លែផ្លែឈើផ្សេងៗវិញក៏មានជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតផងដែរជាលទ្ធផលនៃការបិទផ្សារនិងការបិទគប់សកម្មភាពក្នុងសង្គមកសិករដាំដំណាំបន្លែដូចជាលោកពេញឡុងបានរងការខាត់បងទុនជាទម្ងន់លោកពេញឡុងដែលមានភរិយានិងកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនៃការដាំបន្លែស្ពៃខ្មៅក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់ថា
ជួចោលទី1ខ្ញុំដាំបើទៅថ្លៃអត់មានថ្លៃខ្ញុំជួស្ពៃខ្មៅចោលខ្ញុំដាក់ត្រឡាត់ដាក់ត្រឡាត់តរថ្ងៃដែលថាខ្ញុំត្រូវឡើងស្អែកយប់នឹងបិទថ្ងៃ15 16ចូលឆ្នាំហ្នឹងគេបាត់ក្របទៅយើងមានតែណាវត្តយើងជួចោលទៀត
ក្នុងអំឡុងការបិទគប់កសិកររូបនេះនិយាយថាតម្លៃស្ពៃខ្មៅនៅក្រោម1000រៀលចំណែកក្រោយពេលបិទគប់លោកលក់បានជាង1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម លោកពេញឡុងដែលមានដីទំហំជាង20អាបានរៀបរាប់បន្ថែមថាក្នុងការដាំបន្លែម្ដងលោកត្រូវចំណាយលើការទិញចំបើងទិញពូជជីការជួលកម្លាំងដើម្បីភ្ជួរនិងធ្វើស្មៅផ្សេងៗលោកថាការភ្ជួរបន្លែចោលទាំងពីរដងនោះក្នុងម្ដងលោកខាត់អស់ជាង3លានរៀលមិនមែនតែលោកពេញឡុងទេដែលត្រូវខូចខាតដំណាំបន្លែក្នុងអំឡុងការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែក៏មានកសិករផ្សេងទៀតជួបបញ្ហាដូចគ្នាផងដែរលោកសុងហ៊ីកសិករម្នាក់ទៀតដែលដាំស្ពៃក្រញ៉ាញ់ក្នុងស្រុកស្អាងដែរនោះនិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់បន្លែមានតម្លៃថោកហើយមិនអាចនាំចេញទៅលក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានទេបរិះវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើការបិទគប់កាត់ឡើងម្ដងទៀតនោះកសិករដាំបន្លែនឹងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជាថ្មីកំពុងអង្គុយបោចស្មៅចេញពីចំការបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលលោកសុងហ៊ីបញ្ជាក់ថា
គេលឺថារឿងហៅបាត់តែយើងគិតថាបន្លែជិតបានមួយលូដែរយើងពួកថ្ងៃគឺបានលូផ្លែបាត់បន្ទប់គេមកកៀងទៀតចឹងមានតែវាដល់ពេលវេលាត្រូវបាញ់ឆ្នាំចោលឲ្យឈូសចោលចឹងណាយើងត្រូវដាក់អីទៀតទៅ
កន្លងមកមានកសិករមួយចំនួនបានថតរូបភាពបង្ហាញការភ្ជួរសាឡាត់ចោលហើយបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងអំឡុងការបិទគប់ដោយសារតែសាឡាត់ដែលពួកគេដាំមិនមានទីផ្សារឬទុកឲ្យរលួយចោលចំណែកកសិករមួយចំនួនទៀតក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដែល VOA បានសាកសួរក៏បានបាញ់ថ្នាំដាក់សាឡាត់ឲ្យវារលួយដោយសារមិនមានទីផ្សារផងដែរលោកញៀនចាន់រ៉េតម្ចាស់ផ្សារកសិផលធម្មជាតិ Agro Nature ដែលជាអ្នកទីមិនឡាយពីកសិករខ្មែរពីតាមបណ្ដាខេត្តមកលក់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់លោកអាចនាំចូលបន្លែពីបណ្ដាខេត្តត្រឹមតែ 30% ប៉ុណ្ណោះចំណែកតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនឡើងថ្លៃប្រមាណជាពាក់កណ្ដាល
ការបិទគប់ហ្នឹងយើងនាំចូលបានមួយថ្ងៃត្រឹមតែ100គីឡូក៏150គីឡូឯងខណៈពេលដែលទូទៅយើងយកចូលបានដល់300គីឡូទៅ400គីឡូ
លោកញៀនចន្ទរិទ្ធបន្ថែមថាក្នុងអំឡុងការបិទគប់ការគ្រប់គ្រងបន្លែមានការខ្វះខាតខ្លាំងស្របពេលដែលតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងប៉ុន្តែកសិករដែលដាំបន្លែមួយចំនួនបែរត្រូវឈូសចោលដោយសារមិនអាចនាំចេញបានទៅវិញការបង្ខំចិត្តដាក់ថ្នាំឲ្យដំណាំរលួយចោលឬភ្ជួរដំណាំចោលដោយមិនប្រមូលផលដោយសារតែការខ្វះទីផ្សារដូចជាករណីលោកពេញឡុងនិងលោកសុងហ៊ីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីផលលំបាករបស់កសិករដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធពួកគេងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ខាតប្រយោជន៍ខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលមានភាពរអាក់រអួលលើប្រព័ន្ធទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារជាក់ស្ដែងដូចជាក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវិញសុខុនប្រាប់ VOA តាមរយៈ Telegram ជាអសរថាចំពោះកសិករដែលបានផលិតជាលក្ខណៈទូលនិងនៅរាយប៉ាយមិនបានចូលជាបណ្ដុំកសិករនិងសហគមន៍កសិកម្មប្រកបណាស់អាចជួបប្រទះប្រឈមទៅនឹងទីផ្សារវិស័យកសិកម្មនៅតែជាវិស័យស្នូលមួយរបស់កម្ពុជាស្របពេលដែលវិស័យឧស្សាហកម្មនានាដូចជាឧស្សាហកម្មអគ្គិសនីអេលិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបន្លាស់កំពុងរីកដុះដាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់វិស័យនេះជាពិសេសដំណាំដាំដុះដូចជាស្រូវដំឡូងពោតនិងបន្លែបន្តបន្សំជាដើមបានចូលរួម 54% ដល់កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬហៅថា GDP របស់កម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកយ៉ាងណាមិញវិស័យនេះដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចមួយរបស់កម្ពុជានៅតែប្រឈមបញ្ហាកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលងាយស្រួលដល់កសិករក្នុងការដឹកជញ្ជូនផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារកម្លាំងផលិតផលទាបកង្វះឧបករណ៍បច្ចេកទេសតម្លៃដីនិងឧបករណ៍នានាមានតម្លៃថ្លៃនិងការលំបាកក្នុងការស្វែងរកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាដើមនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់វេទិកាអនាគតដោយលោកនិតកុសលចុះផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021បន្ថែមលើនេះវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុការរីកចម្រើនវិស័យឧស្សាហកម្មដោយយុវជនភាគច្រើនងាកទៅរកឧស្សាហកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យខ្វះកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មការហូរចូលផលិតផលកសិកម្មពីក្រៅប្រទេសនិងកង្វះការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញកសិកម្មកម្ពុជាគឺលោកថេងសឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះកាន់តែធ្វើឲ្យសន្ទុះនៃការកែប្រែវិស័យនេះឲ្យបានជឿនលឿនដើម្បីពង្រីកផលិតកម្មនិងផលិតផលងាយផុយស្រួយក្នុងការដើរថយក្រោយនៅពេលមានភាពរអាក់រអួលឬរង្គោះរង្គើជាសកលណាមួយចាក់ស្ដែងដូចជាវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ជាដើមលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងអំឡុងការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាក សិករមិនអាចលក់ផលិតផលកសិកម្មដូចជាបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ជាដើមឲ្យបានទូលំទូលាយដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ពួកគេរីឯកសិករមួយចំនួនក៏ត្រូវប្រឈមនឹងបំណុលដែលពួកគេបានខ្ចីធនាគារដើម្បីដាំដុះបន្លែផងដែរ
កសិករមិនអាចលក់បន្លែគ្មានទីផ្សារក្នុងការលក់ខណៈអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកង្វះបន្លែផ្លែឈើក្នុងការបរិភោគដោយសារតែកត្តាបិទគប់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកហ្នឹងដែរ
បើតាមលោកថេងសវឿនប្រធានភិបាលគួរតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជាបច្ចេកទេសនិងទុនសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មរបស់កសិករដែលត្រូវការរៀបចំទីផ្សារក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានសុវត្ថិភាពរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងពូជព្រមទាំងការស្វែងរកទីផ្សារកសិកម្មឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយនៅកម្ពុជាកសិករសរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនជាង4លាននាក់ឬស្មើនឹងប្រមាណ 33% នៃប្រជាជនសរុបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុនប្រាប់ VOA ថាក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់កសិករពិតជាប្រឈមនឹងបញ្ហាមែនប៉ុន្តែលោកថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពរបស់ពួកគេដំណើរការមកជាប្រក្រតីវិញហើយចាប់តាំងពីខែមេសានៅពេលមានការបិទគប់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានៅតែធ្ងន់ធ្ងរដោយអត្រាអ្នកឆ្លងប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមមានចំនួនប្រមាណពី500ទៅ600នាក់កត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមិថុនាអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបមានចំនួន 49,255 នាក់រីឯអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន575នាក់លោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កសិកម្មក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាមិនអាចមានភាពប្រកបប្រជានោះទេដរាបណាវិបត្តិរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តលោកប្រាប់ VOA ថាចំពោះនាពេលអនាគតវិញគឺយើងមិនអាចព្យាករណ៍បាននោះទេថានឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទាក់ទងនឹងការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនៅដើមខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកវិធានការបិទគប់នៅតាមតំបន់ភាគច្រើនដែលរងការបិទគប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដែលជួយសម្រួលឡើងវិញនូវសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាកសិករអាជីវករនិងអ្នកជំនួញទូទៅក៏ប៉ុន្តែវិធានការទប់ស្កាត់មួយចំនួននៅតែត្រូវបន្តអនុវត្តដូចជាការបិទផ្សារបឹងកេងកងនិងផ្សារមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានករណីឆ្លងផ្ទុះខ្លាំងឡើងគណៈអនាគតទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មនៅតែមិននឹងណោស្របពេលវិធានការបិទដំណើរការរបស់ទីផ្សារនៅតែបន្តធ្វើឡើងនឹងការបិទគប់អាចកាត់ឡើងជាថ្មីនោះប្រជាកសិករដូចជាលោកពេញឡុងនិងឈ្មោះកណ្ដាលដូចជាលោកញៀនចន្ទរ៉េតកំពុងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិធានការរឹតបន្តឹងនីមួយនីមួយធ្វើឡើងដោយធានាថាកសិករនិងអាជីវកររងការខាតបង់តិចតួចលោកញៀនចន្ទរ៉េតម្ចាស់ផ្សារកសិផលធម្មជាតិ Agronature បានស្នើថារដ្ឋាភិបាលគួរមានយន្តការជាក់លាក់មួយក្នុងការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនបន្លែផ្លែឈើពីតាមបណ្ដាខេត្តមកកាន់រាជធានី
ក្នុងករណីហ្នឹងតើតើរដ្ឋាភិបាលធានាថាមិនបិទចំពោះរជនធ្វើដំណើរបានរជនដឹកជញ្ជូនព្រោះថាបើសិនជាយើងបិទពួកគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបន្លែពីតាមបណ្ដាខេត្តមកភ្នំពេញធ្វើបាត់បិទគប់ដូចកាលមកមុននៅខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំឃើញថាកាត់ស្ទនៅតុកស្អាងខាត់កដាលហ្នឹងត្រូវបានបិទគប់មិនឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបន្លែរបស់ពួកគាត់អត់មានទីផ្សារដល់ពេលហើយគាត់កាត់ចោលតែម្ដង
លោកពេញឡុងដែលជាកសិករដាំស្ពៃខ្មៅនៅខេត្តកណ្ដាលក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកទីផ្សារសម្រាប់កសិករដូចជារូបលោកទាំងក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់និងក្រោយការបិទគប់ព្រ
ោះតែគាត់បិទរដ្ឋាភិបាលគាត់បិទគប់ទៅបិទផ្លូវយើងងល់ងល់គ្នាបន្លែមិនលក់ចេញណាអត់ចេញទៅរួចទេសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយឲ្យរទីផ្សារឲ្យមានអីគ្រប់គ្រាន់ណាណាគាត់ឲ្យដាក់ដើរលក់ណែលក់នោះបាក់លក់ឲ្យមានទីផ្សារដូចស្គីមុនផ្សារដាក់អង្គផ្សារទៀតងាយចឹងមានម៉ូយធំធំមកទិញចឹងទៅ
រីការប្រតិធិននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថាគម្លាតឌីជីថលដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទជាច្រើនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខណៈដែលអ្នករស់នៅទីក្រុងដែលចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន
មនុស្សរាប់លាននាក់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវបានគេទុកចោលដោយសារតែឧបសគ្គបច្ចេកវិទ្យាអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកដែលរងចាំនៅមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអាចណាត់ពេលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសារតែពួកគេមានទូរស័ព្ទទំនើបនិងដឹងពីរបៀបចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថា COWIN មនុស្សជាច្រើនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈរលកនៃការឆ្លងរាលដាលជាលើកទី2កំពុងកើតមាននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចចុះឈ្មោះបានទេដោយសារតែមិនមានអ៊ីនធឺណិតឬទូរស័ព្ទទំនើបលោកហានាំស៊ីងដែលជាអ្នកស្រុកខេនក្រាថ្លែងថា
មានប៉ាសស៊ីមផលហ្វូនទេគេមានសេប៉ាសឌូសរ៉ហ្វូនទេខ្ញុំមានកូចឡានមិនយត់ទៅ
ខ្ញុំមានតែទូរស័ព្ទធម្មតាខ្ញុំមិនដឹងពីរបៀបប្រើទូរស័ព្ទផ្សេងទេ
បន្ទាប់ពីមានការរីកគុណថាការចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងតាមអនឡាញសម្រាប់អ្នកមានអាយុពី18ដល់45ឆ្នាំមិនបានរួមបញ្ចូលមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមករដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទៅចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែងបានប៉ុន្តែលោកម៉ាណូតឆាម៉ាយល់ថាអ្នកចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅតែមានប្រៀបជាងដោយសារតែកង្វះខាតវ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះតាមអនឡាញលោកឆាម៉ានៅតែសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកជួយចុះឈ្មោះតាមអនឡាញឲ្យលោកលោកឆាម៉ាដែលជាអ្នកបើកបរមួយរូបថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាលគួរជួយសម្រួលដំណើរការនេះឲ្យពួកយើងខ្ញុំបើករថយន្តពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំផ្ដល់សេវាកម្មដ៏ចាំបាច់មួយ
ឧបសគ្គបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមកមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះស្វែងរកជំនួយលោកវិចัยខាពួរប្រធានមណ្ឌលឡុកមីត្រាថ្លែងថា
ប្រហ្លមឥសលីអាទីហេគីយ៉ាហាំពីលោកជូហានវូជាដាប៉ាឌីលិខេនីហេ
វាជាបញ្ហាដោយសារតែមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភូមិមិនទទួលបានការអប់រំមិនមានទូរស័ព្ទទំនើបនិងមានការលំបាកនៅក្នុងការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ
សូម្បីតែអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានទូរស័ព្ទទំនើបដូចលោកវីវិឆានក៏យល់ថាមានឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងផងដែរដោយសារតែសេវាអ៊ីនធឺណិតមិនថេរភាពអ្នកនៅទីក្រុងក្បែរនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានលឿនជាងលោកវិវិឆានដែលជាកសិករចិញ្ចឹមមាន់ទាមួយរូបថ្លែងថា
អាករ registration ហូវីចាតើទោះស្មើ
ទោះបីជាខ្ញុំបានចុះឈ្មោះក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្បែរនេះបានដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃកន្លែងតែមួយគត់ដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានគឺឆ្ងាយពីទីនេះរាប់គីឡូម៉ែត្រហើយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះត្រូវបានរដ្ឋបិទចំពោះអ្នកដែលមានអាយុលើសពី45ឆ្នាំទៅទៀត
បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះធ្វើឲ្យមានដំណើរការកាន់តែច្រើនឡើងដែលទាមទារឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជិតភូមិនានាដែលមានប្រជាជនឥណ្ឌាពីភាគ3រស់នៅលោកវិចัยខាភូដែលជាប្រធានមណ្ឌលឡុកមីត្រាថ្លែងថា
ហមេអេសាករណាជាគីអេកពេញចាយតមេចាកេវ៉ាហាពេអេកសេនតឺបណាយចាយអូរលោកជូហេជិនគូចានការីនេវូវ៉ាហាពេ
មណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងគួរតែបើកនៅក្នុងភូមិនីមួយៗសម្រាប់អ្នកភូមិមកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងលុបចោលនៅបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ
អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនិយាយថាការទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលគួរតែជាអាទិភាពស្របពេលដែលបញ្ហាខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងធូរស្រាលលោកខេស្រីណាត់រ៉េឌីដែលជាប្រធានមូលនិធិសុខភាពសាធារណៈឥណ្ឌាថ្លែងថា
ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្ដល់វ៉ាក់សាំងឲ្យពួកគេគ្រប់ចំនួនទេនឹងមានមនុស្សជាច្រើនដែលអាចឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះឬវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីណាមួយនៅពេលមានការបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌាយើងអាចយកប្រអប់ឆ្នោតទៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលខ្លាំងបំផុតរួមទាំងនៅក្នុងព្រៃផងដែរយើងគួរតែរកវិធីដែលអាចផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទៅដល់កន្លែងទាំងនោះដូចគ្នាន
េះគឺជាអ្វីដែលអ្នកភូមិទាំងនេះចង់បាននោះគឺជាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលងាយស្រួលដើម្បីការពារពួកគេពីរលកនៃការឆ្លងលើកទី3ដែលគ្រូពេទ្យនិយាយថានឹងមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រីហ្វាទូបែនសូដាដែលជាមេធាវីចាស់វស្សានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មកពីប្រទេសកម្ពុជាបានកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់អ្នកស្រីបានផុតអាណត្តិនិងចាកចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះទោះបីជាមានការរិះគន់មួយចំនួនក្តីអ្នកស្រីបែនសូដាត្រូវបានអ្នកវិភាគសរសើរចំពោះភាពក្លាហានរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីលីសាប្រាយ៉ាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំង
ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជាស្ត្រីដំបូងនិងជាជនជាតិអាហ្វ្រិកទី1ដែលកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាទី2នៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនោះអ្នកស្រី Fatou Bensouda មកពីប្រទេសកាមប៊ីបានចេញពីតំណែងរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាកន្លងទៅអ្នកស្រីត្រូវបានគេសរសើរចំពោះការជំនួយឲ្យតុលាការក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ខ្ល้ายជាជំរើសចុងក្រោយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានរិះគន់ផងដែរចំពោះការបរាជ័យសំខាន់ៗដែលថ្នាក់ក្រោមការតាមដានរបស់អ្នកស្រីនោះនៅក្នុងអាណត្តិរយៈពេល9ឆ្នាំអ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានឈ្នះក្តីសំខាន់ៗដែលរួមមានការចោទប្រកាន់ជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនចំពោះការវាយប្រហារលើបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ថាជាបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមនោះប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្រីក៏បានចែងក្នុងរឿងក្តីកំពូលកំពូលប្រឆាំងនឹងលោកឡរ៉ិនបាក់បូអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសខូតឌីវ័រនិងលោកសង់ភៀបេមបាអតីតអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសកុងហ្គូនោះនៅដើមអាណត្តិរបស់អ្នកស្រីប៊ិនសូដាជាក្រុមបានសម្រេចទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ូរូខេនយ៉ាតានិងលោកវីលៀមរូតថូដែលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះចំពោះអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតដោយលោកយកហេតុផលផ្សេងផ្សេងរួមមានការជែកចេញផែននយោបាយផងដែរលោកខារឹមខាន់មេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានការពារក្តីឲ្យលោករូតថូបានទទួលតំណែងជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាបន្តពីអ្នកស្រីទោះបីជាគេតំណែងរបស់អ្នកស្រីប៊ិនសូដាមានភាពចម្រុះគ្នាក្តីរឿងមួយដែលច្បាស់លាស់គឺថាវាមិនមែនជាមាគ៌ាដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់មេធាវីវ័យ60ឆ្នាំនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះឡើយ
ក្នុងអាណត្តិរបស់អ្នកស្រីប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនបានគំរាមដកខ្លួនចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយបានចោទថាការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការនេះមិនស្មើភាពគ្នាដោយផ្ដោតតែលើទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកស្រីប៊ិនស៊ូដាកាលពីឆ្នាំ2020ចំពោះការស៊ើបអង្កេតលើអំពើឃោរឃៅរបស់ទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកវិភាគនិយាយថាមហិច្ឆតារបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមានទំហំតូចជាងថវិការបស់ខ្លួនស្របពេលគ្នានេះដែររបាយការណ៍រិះគន់ដោយឯករាជ្យមួយបានពណ៌នាវប្បធម៌នៃការភ័យខ្លាចការសម្លុតនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជាបញ្ហាក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីប៊ិនស៊ូដាមានអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រីអេលីសាបេតអេវិនសិននាយករងផ្នែកយុតិធម៌អន្តរជាតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសើរដល់រដ្ឋអាជ្ញារុកនេះថាអាណត្តិរបស់អ្នកស្រីប៊ិនស៊ូដាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបដិញ្ញាចិត្តពិតប្រាកដក្នុងការពង្រីកសកម្មភាពរបស់តុលាការនិងបានសរសើរចំពោះការការពារឯករាជ្យរបស់តុលាការនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រី Evanson បាននិយាយពីតុលាការនេះក្នុងន័យទូលាយថាមានការខកចិត្តនិងភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមិនសម្រេចបានដោយការរំពឹងទុកនោះទេ
អ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាជាចំណុចខ្សោយមួយសម្រាប់អ្នកស្រី Bensouda គឺការទម្លាក់បទចោទលើលោកបាក់បូចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយចៅក្រមសាលាឧទ្ធរកាលពីខែមីនាកន្លងទៅទស្សនាវដ្តី John Africks បានសង្ស័យអ្នកជំនាញដោយពណ៌នាការទម្លាក់បទចោទនោះថាជាពេលវេលាដ៏អាម៉ាស់សម្រាប់តុលាការនេះចៅក្រមតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិខ្លួនឯងបានពណ៌នាករណីរបស់រដ្ឋអាជ្ញារូបនេះប្រឆាំងនឹងលោកបាក់បូនិងលោក Charles Bogot អតីតមេដឹកនាំវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតចំពោះអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2010នៅកូតឌីវ័រថាមានភាពទុំខ្សោយខ្លាំងមែនទែនអតីតមេដឹកនាំកូតឌីវ័រដែលបានអះអាងថាលោកស្អាតស្អំនោះបានត្រឡប់ទៅមាតុភូមិរបស់លោកវិញហើយការយល់ឡៃរបស់អ្នកស្រីប៊ិនសូដាមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំសម្ភាររបស់ VOA នោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មុនពេលចាក់ចេញពីដំណែងអ្នកស្រីបានការពារកំណត់ត្រារបស់អ្នកស្រីនិងបដិសេធថាអ្នកស្រីមិនបានបរាជ័យនៅក្នុងករណីរបស់លោកបាក់បូនោះទេអ្នកស្រីក៏បាននិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងបន្តដំណើរការស៊ើបអង្កេតឬការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងភាគីម្ខាងទៀតនៃអំពើហិង្សានៅកូតឌីវ័រដែលយកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកអាឡាសាន់អ៊ូតារ៉ាប្រធានាធិបតីកូតឌីវ័របច្ចុប្បន្នធ្វើជាគោលដៅនោះអ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន France 24ថាយើងមិននៅទីនេះដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំនោះទេយើងនៅទីនេះដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌អ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់និយាយថាមិនមានបទល្មើសកើតឡើងនៅកូតឌីវ័រនោះទេ
ថ្មីថ្មីនេះការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីប៊ិនស៊ូដាបានប្ដូរទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយទៀតគឺប្រទេសស៊ូដង់ដែលអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ដាហ្វូនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេះកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅទ ោះបីជាមានដីកាចាប់ខ្លួនជាអន្តរជាតិអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលអន្តរការនៃប្រទេសនេះមិនទាន់បានប្រគល់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅឡើយទេលោកនិងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតប្រឈមមុខនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅចន្លោះក្នុងឆ្នាំ2003-2004នៅក្នុងតំបន់ដាហ្វួរដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស 2.7 លាននាក់ត្រូវភៀសខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅពេលនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកំពុងថ្លឹងថ្លែងផុសតាំងប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតនៅក្នុងអំពើហិង្សានេះលោកអាលីម៉ូហាម៉េតអាលីអាប់ឌុលរ៉ាមែនអាលីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាអាលីឃូសេយ៉ាប់ផងដែរនោះជាមេដឹកនាំកងជីវពលដែលបានប្រគល់ខ្លួនមកតុលាការដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីបេនស៊ូដាបានសរសើរទំព័រថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយស៊ូដង់ប៉ុន្តែជំរុញឲ្យអាញាធិបតីប្រគល់លោកអាល់បាស៊ីឲ្យទៅតុលាការអ្នកស្រីបេនស៊ូដាបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌នៅតែមិនមានសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាហ្វើពួកគេបន្តរងគ្រោះនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនហើយសម្រាប់ពួកគេការទទួលខុសត្រូវនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វើ
អាណត្តិរបស់អ្នកស្រីបេនស៊ូដាអាចត្រូវបានគេចងចាំចំពោះករណីនានាដែលកើតឡើងហួសពីតំបន់អនុស្សាវរីយ៍នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅទៀតអ្នកស្រីបានបើកឬពិចារណាការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងវេណេស៊ុយអេឡាទង្វើរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនរ៉ូហីនយ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសជាដើមកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាមួយថ្ងៃមុនពេលអ្នកស្រីចាក់ចេញពីតំណែងអ្នកស្រីបិនសូដាបានស្វែងរកការអនុញ្ញាតក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតពេញលេញលើការសម្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនដែលប្រសិនបើទទួលបានការអនុញ្ញាតកិច្ចការនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើអ្នកបន្តវិញពីអ្នកស្រីនោះកាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដាក់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើរដ្ឋអាជ្ញារូបនេះនិងលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបិនសូដាបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមចំពោះការចោទប្រកាន់លើអំពើឃោរឃៅដែលប្រព្រឹត្តដោយយោធាអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះនៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានលុបចោលទណ្ឌកម្មនោះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងសហការកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នៅតែប្រឆាំងចំពោះការស៊ើបអង្កេតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបញ្ហាអ៊ីស្រាអែល-ប៉ាឡេស្ទីននោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតបានសារតូនចំពោះវិធានការទាំងពីរកាសែតនាំមុខរបស់បារាំងឈ្មោះលឺម៉ុងបានហៅអ្នកស្រីបិនសូដាថាជាស្ត្រីមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការតស៊ូនឹងសម្ពាធនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រីបិនសូដាបានឈ្នះករណីដ៏ល្បីមួយប្រឆាំងនឹងលោកអាល់ម៉ាត់អាល់ហ្វាគីអាល់ម៉ាឌីដែលជាជនជាតិជីហាន់នៅប្រទេសម៉ាលីដែលពេលនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន9ឆ្នាំចំពោះការដឹកនាំការបំផ្លិចបំផ្លាញទីកន្លែងសក្ការៈសាសនានិងវប្បធម៌នៅក្នុងទីក្រុងធីមប៊ូកទូដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO អ្នកស្រីបិនសូដាបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងធីមប៊ូកទូកាលពីខែមេសាកន្លងទៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាលីនិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកវប្បធម៌បានទទួលទឹកប្រាក់សំណងជានិមិត្តរូបសម្រាប់ការសំទោសអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថាសម្រាប់ខ្ញុំរឿងក្តីនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.